Hola, boa tarde.
Bueno, contenos, ¿cómo funciona ese programa, EdixGal?
Bueno, pues EdixGal, como bien sabedes, é un programa que alcanza agora este ano seu 10º aniversario de na súa implantación. É un programa que se enmarca na Estrategia de Educación Digital, que puso en marcha a Consellería xa fai uns anos, e que, bueno, pues ven a supor unha proposta da Administración Educativa Galega para facilitar os centros educativos traballar nun contexto digital, ¿no? Isto, pues, que conleva? Bueno, pues, o programa conleva, dende o principio, a posta en disposición do alumnado e do profesorado que participa no programa dunhas aulas digitalizadas. O sea, nos centros educativos contamos con un sistema de proxección, contamos con unha pantalla digital, digamos, de clase, temos equipamento informático para o profesorado e equipamento informático para todos os alumnos e alumnas da clase. Uh-huh. Básicamente, aparte do que son as ferramentas do proxecto, realmente o meollo, digamos, do proxecto de EdixGal, é unha nova metodoloxía de aprendizaxe, realmente poñer en marcha unha nova dinámica na clase. E, claro, moitas veces se simplifica, non, o debate sobre EdixGal o feito de dispor de equipamentos informáticos nas aulas, pero o programa é moito máis que dispor simplemente de equipamentos informáticos.
Uh-huh. É verdade que hai algunha reticencia, non? Non sei se de algunha AMPA ou incluso de algún centro.
A ver, obviamente, todas as opinións sobre calquera programa que pon en marcha a Consellería pues, son ben recibidas, obviamente, non pode ser de outra maneira. E nos estamos en constante revisión de todas as nosas situacións, iniciativas e estrategias. Pero, claro, EdixGal non simplemente o que se ve, sino como se utiliza eso que se ve. Realmente eso é o miolo da cuestión, non? Como uh-huh. decía. Introducir dunha aula pues, outros elementos, non, de apoio, soporte, proceso educativo, pues implica realmente unha preparación, un esforzo e un cambio total da metodoloxía que se ten implementada na aula.
O curso que ven, cantos centros, non sei se ten ese dato, teñen o EdixGal listo xa para arrancar con el?
Sí, temos máis de 600 centros. Ajá. Non está a día de hoxe a lista final, digamos, dos que van a participar o próximo ano, pero son máis de 600 centros educativos.
Perfecto, quedamos con iso. Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, graciñas por facernos hoxe un oco.
Vale, gracias a vos.